саламатсыз угарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын 4 пансионаты Өзбекстанга башкарууга берилиши коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Аларда президент Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койду. Укук коргоочулар бул мыйзам цензурага жол ачарын айтып, тынчсыздануусун билдирген.
Мыйзамда бүдөмүк, так эмес жагдайлар да көп. Мисалы, уят, сөздөр деген эмне? Кандай маалымат зыяндуу деп эсептелет? Эркек менен аялдын ортосундагы мамилени кантип сүрөттөө керек?
Ал арада Украинадагы согушка катышып келген үчүн кармалган Бекназар Бөрүгулунун арызын Нарын облустук соту караган жок.
Ушу аргасыздан, ушу бизге эрте келиштин, ушу балдарга эрте жетиштин айласын кылып, ошол нерсеге барды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Бир өздү жаңылыктар менен баштайлы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилип жатышы туура чечим экенин президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. Анын айтымында бул жайлардан улам кыргыз тарап Ташкент менен соттошуп, акыры алардын койгон 65 миллион долларлык доо арызынын 40 миллионун төлөөгө милдеттүү болуп калганын айтты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин маалыматына караганда, өзбекстандык компанияларга башкарууга бериле турган берилген пансионаттар Диларом, Золотые пески, Рахат жана Бустон. 16-жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген бул 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгарган. Казакстандагы Карагандинская шахтасында тутанган өрт 2 кишинин өмүрүн алды. Дагы 3 жумушчуну издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Карагандадагы куткаруу кызматынын жетекчисинин орун басары Геннадий Селинский билдирди. Куткаруу бөлүмдөрүнүн аракеттери менен жабыркаган экинчи адам табылды. Тилекке каршы ал каза болуп калган. Азыр анын сүйөгүн алып чыгуу боюнча иштер жүрүп жатат, деди ал. 8 киши ооруканага жеткирилди. Алардын экөөнүн абалы оор. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, шахтанын ичиндеги 222 адам эвакуацияланды. Өрт эмнеден башталганы азырынча белгисиз. Былтыр ноябрда ушул эле компания караштуу Ленин атындагы көмүр шахтасында бургулоо учурунда газга уланып 5 адам каза болгон. Литва Беларусь менен чек арасындагы 6 көзөмөл өткөрмө бекеттин экөөнү жапты. Буга бийликтин жүйөсүнө караганда Беларусьтагы Вагнер менчик аскер компаниясынан тараган коркунуч түрткү болду. Жергиликтүүлөр бийликтин бул чечимин туура деген ойдо. Вагнерден ар нерсени күтсө болот. Эгер чек ара жабык болсо, коопсузураак болот деген ойдомун, дейт Шумскас айылынын тургуну Олег. Буга чейин Литванын президенти Гитанас Науседа коңшу Беларусьтагы вагнерчилер өлкө коопсуздугу үчүн олуттуу коркунуч жаратып жатканын айткан. Ал ошондой эле вагнерчилер Евробиримдиктин аймагына мигрант катары кириши ыктымал деген кооптонуусу менен бөлүшкөн. Жалдама аскерлерден турган Вагнер Беларусьта билим берүү уюму катары катталганы кечээ белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4-чү көк жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди жогорку сот дагы күчүндө калтырды. Бакиров өзү акыркы инстанциянын чечими боюнча азаттыкка комментарий берип, аны мыйзамсыз деп атады.
Эми бул айдан ачык билинип турбайбы? Баардыгын эле билинип турат да, бул мыйзамсыз чечим. Биринчи, жаңы ачылган жагдай деди. Жаңы ачылган жагдай эч кандай шайлоо кодексинде жаңы ачылган жагдай болбойт.
2021 жылы ноябрда өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров депутат болуп шайланган. Аны менен кошо ат салышкан талапкерлердин бири экс-депутат Равшанбек Рыспаев бир жылдан кийин сотко кайрылып, Бакиров шайлоодо добуш сатып алды деген жүйө менен анын мандатын жокко чыгарууну суранган. Бакиров өзү муну кемпироват маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө айыпталып жаткан мурдагы милиция башчысынын сотунда күбөлөр көрсөтмө берүүдө. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жабыркаган тараптын адвокаты Бакытбек Автандил уулу билдирди. Жактоочунун айтымында соңку отурумда ошол кезде Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгын жетектеп турган кызматкер көрсөтмө берди.
План перехват. Начальник неге киргизди десек, не знаю, мы докладывались дейт. Эртеден баштап чалып булудун начальнигин маалымат берип турган да ача. Но тот, несмотря на эти обстоятельства, не вводил да план перехват.
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевдин иши 1-май райондук сотунда каралууда. 12-июлдагы отурумда айыптоо корутундусу окулган. Матмусаев ага тагылып жаткан айыпты мойнуна албай турганын билдирген. 2 жыл мурда Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы 3 адам көчөдөн күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган кишинин сүйөгү талаадан табылган. Украинадагы согушка катышып келген аныкталып камакка алынган Бекназар Бөрүгулуулун үй камагына чыгаруу өтүнүчү сотто каралган жок. Бул тууралуу Нарын облустук сотунан билдиришти. Кененирээк маалымат алдыдагы программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Башка жаңылыктардан Ысык Көл облусунда район жетекчилери боюнча чечимдер чыкканы белгилүү болду. Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов өзү жазган арыздын негизинде иштен кетти. Ал эми Тоң районунун акими Байшбек Астанакулов жана Ак Суу районунун акими Мунарбек Насировго сөгүш берилди. Бул тууралуу Азаттык облустук администрациядан билдиришти. Айрым маалыматтарга караганда Түп районунун акими Каныбек Абдиев да кызматын тапшырды. Бул кабар азырынча расмий ырастала элек. Ооган өкмөтүн башкарып жаткан Талибан кыймылы шариятка каршы келет жана элдин кызыкчылыгын коргогон жок деген негизде өлкөдөгү саясий партиялардын ишине тыюу салды. Талиптер бийликке келгенге чейин өлкөдө расмий катталган 70-ден ашык ири жана майда саясий партия болгон. 2021 жылы августта бийлик алмашканда мындай партиялардын басымдуу бөлүгүнүн лидерлери куугунтуктан кооптонуп өлкөдөн кеткен. АКШ баштаган эл аралык коалициялык күчтөр Ооганстандан аскерлерин 2021 жылы август айынын соңунда толук чыгарып кеткен. Талибан кыймылы ошол маалда бийликти басып алган эл аралык коомчулук талиптер жетектеген өкмөттү тааный элек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саида жакын арада анын биринчи жардамчысы болуп дайындалганы жатканын Азаттыктын өзбек кызматы Узотлик өз булактарына таянып билдирди. Бул президенттик аппараттын өзгөргөн жаңыртылган түзүмүндөгү эң жогорку кызмат болор айтылды. Мунун алдында президенттин басма сөз кызматы Мирзиёевдин администрациясынын буга чейинки башчысы иштен кеткенин бышыктаган. Узотлик мындан бир ай мурда азыркы бийликтеги тууганчылык тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Шавкат Мирзиёевдин тушунда анын 20-дан ашык жакын тууганы өкмөттөгү жогорку кызматтарга дайындалганы аныкталган. Кызы Саиданы былтыр ноябрда президенттик администрациянын коммуникация жана маалымат саясатынын бөлүм башчысы кылып дайындаган.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга маалыматтар байма-бай жарыяланып турат. Ал жактан дагы кабар алып маалыматтарды ала аласыз. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. 19 августта түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин жылыйт. Ал эми Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градус. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Чолпон ата шаарында дагы жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уланталы. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилиши боюнча комментарий берди. Анын алдында мамлекеттик мүлк фонду дагы билдирүү таратып, Дилром, Золотые пески, Рахат жана Бустон пансионаттары Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга, ал эми жер ижара шартында берилет деп билдирген. Кыргыз бийлиги 2016 жылы өз ээлигине алган пансионаттардын кайра Ташкентке башкарууга берилиши талкуу жаратууда. Калган сөздү кабарчыбыз Кундуз Кызылжаровадан уксак.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстандын башкаруусуна берилиши тууралуу талкуулар күчөп турган маалда ал тууралуу өзү да комментарий берди. 18 августта Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде пансионаттарды 2016 жылдагы Кыргызстанга кайтарып алуу популисттик кадам болгон деп билдирип, мунун айынан соттошуулар жүргөнүн белгиледи.
2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда мен ачыгын айт 2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда мен ачыгын айтайын, популисттик кылып эле алып койгон. Архивдик кагаздарды окуп чыгып, келечегин жакшылап карап, жети өлчөп бир кесиш керек эле. Тагыраак айтсам, эл аралык соттон утулбай турган болсок, анан алып койсо болмок. Ошол эле жылы өзбек тарап Вашингтонго эл аралык сотко 65 миллион долларга доо арыз бериптир. 2017 жылы Сапар Исаков өзбек тарапка кат жөнөткөн экен. Тынчтык жолу менен чечели. Силерге 4 пансионатты кайра берели. Силер эл аралык соттон доо арызыңарды алып койгула деп. Алар алган эмес. Май айында эл аралык сот кыргыз тарап 40 миллиондон ашыгыраак доллар төлөйсүңөр деген чечим чыгарды. Биз эки жак келишип, анча акчаны төлөй албайбыз. Андан көрө силер 49 жылга алгыла 4-5 жылдыздуу мейманканаларды кургула деп келиштик.
Президент ошондой эле бул пансионаттарды сатыкка чыгарганда аларман чыкпастыгын, узак мөөнөткө пайдаланууга берилгени туура болорун белгилеген.
Ал 4 пансионатты саталы десек 40 миллионго эмес 4 миллион долларга эч ким сатып албайт. Ал эми 5-10 жылга бербейлиби деген бул түркөйлүк. 4-5 жылдыздуу жатаканаларды куруп бүткүчө эле 5-10 жыл кетет. Анан кайсы мамлекет короткон акчасын актабай туруп биз үчүн куруп бермегиле. Кемпироват кетти дегендер же саватсыздар, акылсыздар же ичигир адамдар. Кемпироват кеткен жок, келди. Мындан ары 50-го 50 башкарабыз деп 50% алып койдук.
4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүү тууралуу чечим апта башында Чолпонтадагы кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн биргилешкен комиссиясынын 10-чу жыйынында толук белгилүү болду. Ага ылайык Деларом, Золотые пески, Рохат жана Бустон пансионаттары узак мөөнөткө 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижара шартында Өзбекстанга берилет. Атап айтканда Золотые пески пансионатын Ташкент механикалык заводу, Деларом пансионатын Асака банк компаниясы, Рахат эс алуу жайын Өзбекстандын тышкы экономикалык улуттук банкы, ал эми Бустонду Узпромстрой банк банкы башкарууга алат.
Ар бир объектке салынуучу инвестициянын көлөмү 15-20 миллион доллар деп бааланып жатат. Ар биринде 200-дөй жумушчу орун түзүлүп, жылына 130 миллион сомго чейин салык түшөт
деп жазылган мамлекеттик мүлк фонду тараткан маалыматта. Келишимге ылайык бул жайлар 3-4 жылдыз деңгээлинде оңдоп түзөөдөн өтөт. Иштеген жумушчулардын 80% кем эмес бөлүгүн жергиликтүү тургундар түзүшү керек. Кыргызстандын өкмөтү 24 жылдан бери Өзбекстандын карамагында болгон бул 4 пансионатты 2016 жылы апрелде өзүн өткөрүп алган. Анын алдында кыргыз-өзбек мамилеси кескин начарлап, Аксыдагы Үңкүртүү, Чаласарт аймактарына байланыштуу аскердик чыңалууга чейин жеткен. Ал кезде Алмазбек Атамбаев президент, ал эми Темир Сариев премьер-министр болуп турган. Кийинчерээк Ташкент Кыргызстандагы 4 пансионатты Өзбекстандын менчиги катары талашып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылганы белгилүү болгон. Бирок Өзбекстандын бийлик башына Ислам Каримовдон кийин Шавкат Мирзиёев келгенде эки өлкөнүн алака катышы жакшырып, 2017 жылы эле алгач Алмазбек Атамбаевдин кийин Сооронбай Жээнбековдун тушунда да мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга кайрадан өткөрүүнү караган келишим даярдаган. Анын долбоору парламентте да талкууланып, келишимде пансионаттардын имараттары Өзбекстандын менчиги катары таанылып, ал жер Кыргызстандын ээлигинде болору айтылган. Бирок бул өз макулдашуудан жыйынтык чыкпай калып, Өзбекстан эл аралык арбитраждагы доосунан баш тарткан эмес. Бул пансионаттар союз учурунда Ысык Көлдүн жээгинде курулуп, аны Өзбекстан пайдаланып келген. Алар 1992 жылы 9 октябрда бекитилген өкмөт аралык келишимге ылайык Кыргызстанга өтүүгө тийиш эле. Анткени ал макулдашуу боюнча союздук республикалар курган мүлк объектлери кайсы жерде турса, ошол мамлекеттердин ээлиги катары таанылышы зарыл болчу. Бирок мүлктөрдү өткөрүп алуу 24 жылдан ашуун убакыттан бери аткарылбай келген. Буга байланыштуу эксперт Орозбек Молдалиев буларды айтты.
Советтер Союзу тараткан кез менчиктерди бөлүштүргөн мезгилде келишимге кол коюлган. Кайсы мамлекеттин территориясындагы объектилер ошонун менчигин өтөт деп. Ошол боюнча Ысык Көлдөгү Казакстандын, Өзбекстандын пансионаттары биздин менчикке өтүш керек болчу. Өтпөй жүргөндүгүнө байланыштуу Сариев 2016 жылы абал курчуган кезде ошондон да пайдаланды. Популисттиги жок эле мыйзам менен эле ошо келишим негизинде Кыргызстандын тарабы өткөрүп алган болчу. Эми азыр болсо баягы өтөгө эле ийкемдүүлүк кылып кетип атабызчы, чынын айтканда 49 жылга арендага бердик деген сөз эмнени билдирет? Демек биз менчикке туура өткөрүп атырбыз да. Биздин менчик болбосо биз аны кантип арендага беребиз? Сарыевдики популист болсо анда жөнгө берип койбойбу кайта? Өзүнүкү болбогондон кийин арендага алган оокатты эчип атпай жакшымакай кылып туруп жасап бербейт анан эч ким.
Кыргызстан менен Өзбекстан 30 жылдан ашык убакыттан бери чечилбей келген чек ара маселесине былтыр чекит коюп, чек ара сызыгын толук тактап бүткөн. Расмий Ташкент менен Бишкек эки өлкөнүн учурдагы мамилесин өтө жогорку деп баалап келишет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык маалымат коопсуздугуна байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, балдардын өнүгүүсүнө зыян тийгизүүчү маалыматтардын тизмеси бекиди. Укук коргоочулар бул мыйзам цензурага жол ачарын белгилеген. Ал эми Медиа Полиси Институту уюму долбоор Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн айтып, ага каршы турууга чакырык жасаган. Бул мыйзам тууралуу кененирээк Нурболот Азаматтын баяндугала.
Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 июнда кабыл алган. Документтин автору депутат Жамиля Исаева бала психикасы турукташ элек болгондуктан компьютер оюндарынын уюлдук байланыштын жарнаманын өзгөчө интернеттин таасирине башкаларга караганда көбүрөөк кабыларын белгилеген. Депутаттын пикиринде жаңыдан күчүнө кирген мыйзам баланын маалымат коопсуздугун камсыздоо маселелерин чечет. Исаева терс маалыматтарды тараткандарды айыпка жыгып, анын өлчөмүн 2000 сомдон 25 000 сомго чейин көбөйтүү керектигин парламенттин 7 июнундагы отурумунда баяндама жасап жатып айтты. Мыйзамга ылайык укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасында балдардын ден соолугуна дене бой интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык документтер балдардын маалымат коопсуздугу, балдардын ден соолугуна же өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалымат, маалымат продукциясы, балдар үчүн маалымат продукциясы деген түшүнүктөр менен толукталды. Ошондой эле жашы жете элек балдардын өнүгүүсүнө зыян келтириши мүмкүн болгон берүүлөрдү, маалыматтарды чектөө, таратууну тыюу талаптары жазылды. Андан сырткары балдарга зыян келген маалыматтардын тизмеси берилди. Тизмеде балдардын өз өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратуучу иш-аракеттерди жасоосуна түрткү берген, балдарды бангизат, тамеки, алкоголь ичимдиген, энергетикалык суусундуктарды колдонуу, кумар оюндарына катышуу, сойкулук, селсаяктык же тилемчилик менен алектенүүгө каалоосун козгогон, зомбулукка же мыкаачылыкка жол берүүнү негиздеген же актаган, үй бүлөлүк жана салттуу коомдук баалуулуктар жокко чыгарган, салттан тышкаркы сексуалдык мамилени пропагандалаган жана ата-энесин же үй бүлөнүн башка мүчөлөрүн урматтабаган мамилени түзгөн, уят сөздөрдү, порнографиялык мүнөздү камтыган, эркек менен аялдын ортосундагы жыныстык мамилени сүрөттөгөн маалыматтар кирди. Мыйзамдын автору Жогорку Кеңештин депутаты Жамиля Исаева өз баяндамасында мыйзамды ишке ашыруу үчүн Маданият министрлигинин алдында эксперттик топ түзүлүп, башка ведомстволорго ушундай ыйгарым укук берилерин айткан. Депутат зыяндуу маалыматтардын базасы түзүлүп, санариптик өнүктүрүү министрлиги ал базага ылайык маалыматты иргеген ченем же программаларды ал эми ички иштер министрлиги жаза чараларын айыппул маселелерин карайт деп кошумчалаган. Бирок укук коргоочулар адистер бул мыйзамды ишке ашыруу механизмдери так эмес көрсөтүлбөгөндүктөн жана үстүртөн болуп жеткилең иштелип чыкпагандыктан анын аткарылышы күмөндү дешет. Саясат таануучу Медер Түлегенов ушул жагдайдан улам бул нравалык мыйзам балдар коопсуздугуна багытталгандай көрүнгөнү менен бийликтин дарегине сын айткандар үчүн да тандалма түрдө колдонулуп калышы ыктымал деген ойдо.
Бул мыйзамдын аткарылышы боюнча бир катар маселелер бар. Кайсы бир мамлекеттик орган массалык маалымат каражаттарына, социал тармакка чыгып жаткан бардык маалыматты көзөмөлдөп отура албашы түшүнүктүү. Андыктан бул мыйзам жеке даттануулардын негизинде же кайсы бир мамлекеттик органдын чечими менен тандалма түрдө иштеши мүмкүн. Мыйзамда бүдөмүк так эмес жагдайлар да көп. Мисалы, уят сөздөр деген эмне? Кандай маалымат зыяндуу деп эсептелет? Эркек менен аялдын ортосундагы мамилени кантип сүрөттөө керек? Мисалы, ушундай подтексти бар тасмага кино сынчы рецензия жазып калса, бул мыйзам бузуу болуп калабы? Ушундай так эмес жагдайлар манипуляцияга тандалма колдонууга жол ачат.
Саясат таануучу мындай мыйзамдардын кабыл алынышы цензурага да жол ачып, коомдун өзүн өзү цензуралап, мина талаасында жүргөнсүп, оюн абайлап айтып калышына алып келерин кошумчалады. Ал эми Медиа Полиси институту мыйзам кабыл алынганга чейин эле ага анализ жасап, президентке, акыйкатчы институтуна жана парламентке кайрылуу жасаган. Бирок үчөөнүн тең тийиштүү жооп болгон эмес. Уюмдун апрель айында Жогорку Кеңешке жолдогон сунушунда мыйзамда туура эмес чечмеленип калышы мүмкүн болгон жагдайлар көп экендиги айтылган.
Жайылтууга тыюу салынган жана чектелген тизмелерге киргизилген маалыматтардын түрлөрү өтө кеңири чечмеленген аныктамаларга ээ болгонун белгилей кетүү керек. Ошондуктан мыйзам долбоорунун ченемдери жаш курактык классификацияны аныктоодо жарандар да, кызмат адамдары да мыйзамды туура эмес чечмелөөсүнө мүмкүн болгон жагдайды түзөт. Мыйзамда так эместиктерге жол берүү аны бузуу тобокелдигин жаратат. Ашкере бүдөмүк ченемдер өзүн билемдик менен чечмелеп, оңой эле кыянаттык менен пайдалануу үчүн колдонулат
деп айтылат Медиа Полиси институтунун корутундусунда. Аталган уюм бул мыйзамдагы дээрлик бардык чектөөлөр жана тыюу салуулар Орусиянын балдарды алардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Дал ушундай кайчы пикирлерди жараткан мыйзамга президент кол коюп, жакындан тарта иштей баштайт. Бул документке кол коюулар менен балдарга начар таасир эткен маалымат ресурстар, эңириде TikTok сыяктуу соц тармактарды ооздуктоо керек деген чакырыктар айтыла баштады. Аталган соц тармакты Кыргызстан Кыргызстандын аймагында тыюу салуу жөнүндө тема дагы байма-бай көтөрүлүп турат. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын социалдык тармактагы баракчаларына 15-16 августта Кыргызстанда TikTok керекпи? Элдин пикири деген аталыш менен өлкөнүн ар аймагында жүргүзүлгөн сурамжылоолор жарыяланды. Улуттук канал жарыялаган сурамжылоо коомчулуктун ар кандай реакциясына себеп болду. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп атасыз. Эми биз учкай жаңылыктарды айтып берели. Мысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилип жатышы туура чечим экенин президент Садыр Жапаров улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Жогорку кеңештин депутаты Мүрбек Бакиров шайланып келген Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди жогорку сот дагы күчүндө калтырды. Казакстандагы Карагандинская шахтасында тутанган өрт 2 кишинин өмүрүн алды. Литва Беларусь менен чек арасындагы 6 көзөмөлөткөрмө бекетинин экөөсүн жапты. Украинадагы согушка катышып келген аныкталып, камакка алынган Бекназар Бөрүгулунун үй камагына чыгаруу өтүнүчү сотто карылган жок. Оган өкмөтүн башкарып жаткан талибан кыймылы шариятка каршы келет жана элдин кызыкчылыгын коргогон жок деген негизде өлкөдөгү саясий партиялардын ичине тыюу салды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саида жакын арада анын биринчи жардамчысы болуп дайындалганы жатканын Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып билдирди. Азаттыктын мындан башка жаңылыктарын Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга чакырабыз. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алсаңыз болот. Ал жакта жаңылыктар, макала маектер, видео аудио материалдарды бир платформадан таба аласыз жана биздин берүүбүздү дагы ошол жактан кайталап уксаңыз болот. Ал эми видео жаңылыктарыбызды сиз күн сайын 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы көрүүгө чакырабыз. Ал жакта дүйнөлүк жана жергиликтүү темаларды бейтарап сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Ай башынан бери Москва шаарына утуруу дрон чабуулу жасалганы кабарланып келет. Шаар мэри Сергей Собянин 18 августка караган түнү дагы бир дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анда Экспо борбордогу павильондордун бири жабыркап, Внуково аэропортундагы каттамдар дагы үзгүлтүккө учурады. Ошол эле учурда Кремль бейшембиде орус аскерлери Украинанын Купянск, Красный Лиман, Донецк жана башка багыттардагы чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Украинадагы соңку жагдайды Эльвира Будайчеева айтып берет.
Орусиянын коргоо министрлиги 18 августта таңга маал Москва шаарындагы объекттерге чабуул жасоого аракет кылган дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Мунун алдында шаар мэри Сергей Собянин дрондун сыныгы Краснореченск районуна түшкөнүн кабарлаган.
Засыпаю и слышу взрыв.
Уктап бараткам, бир кезде жарылуу болду. Терезелер титиреди. Дароо эмне болгонун түшүндүм. Балконго чуркап чыктым. Тетиги чиркөөнүн артында түтүн чыга баштады. Ал түтүн тиги көп кабаттуу үйлөргө чейин жетти, бирок көп деле турган жок.
Дейт Москва шаарынын тургуну Алексей. Чукул кызматтардын маалыматына караганда, анда Экспо борбордогу павильондордун бири жабыркаган. Жарадар болгондор тууралуу маалымат берилген жок. Орусия мындай чабуулдарга байланыштуу Украинаны айыптап келет. Киев адатта Орусиянын ичиндеги мындай окуяларга комментарий бербейт жана жоопкерчилик албайт. Кремль бейшембиде орус аскерлери Украинанын Купянск, Красный Лиман, Донецк жана башка багыттардагы чабуулдарынын мизин кайтарып, Украин танктарына, ок дары кампаларына, учкучсуз авиациясынын базаларына жана башка буталарга сокку урганын кабарлады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын ошол эле күнү тараткан билдирүүсүнө ылайык, Украин күчтөрү Мелитополь жана Бердянск багытында акыркы 24 сааттын ичинде орус аскерлери менен техникаларын топтолгон жерлерине абадан чабуул жасаган. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги бейшемби күнү кечинде Кара деңиздин түштүк батышында украиналык жанкечти катерлер Пытливый жана Василий Быков аскерлик кемелерине чабуул койгонун билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча катер бутага жетпей кемелерден чыккан аткылоодон талкаланган. Дал ошол Василий Быков аттуу кайгыл кемеси 13 августта эртең менен Кара деңизде Палаунун желеги менен бараткан Шүкрү Окан жүк ташуучу кемесин асманга эскертүү иретинде бир канча жолу ок атып токтоткон. Орусиянын коргоо министрлиги ал кеме Украинанын Измаил портун көздөй баратканын, орус кемеси аны текшерүү үчүн токтотууга аракет кылганын билдирген. 18 августта Туркиянын бийлиги Орусияны Кара деңиздеги кырдаалды курчутпоого чакырды. Буга чейин орус армиясы Украинанын данын экспорттоого жол ачкан келишим иштебей калганына байланыштуу Украин портторуна бараткан бардык соода кемелерин бутага алуучу объект катары санай турганын билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Темадан алыстабай эле Украинадагы согушка катышып келген үчүн кармалган Бекназар Бөйрүгулунун арызын Нарын облустук соту караган жок. Орусияда убактан ары согушка кеткен 27 жаштагы жигиттин жакындары сотко арыз жазып, үй камагына чыгарууну өтүнгөн эле. Бөйрүгулунун күч органдары жалдамачылыкка шектүү катары кармашкан. Калган теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Дилбара Турусбек кызы күйөөсүн 1-августта күч органдары кармап кеткенин айтып берип жатат.
Биз бул жакта жатканбыз. Кичүү балам, анда улуу балам жок болчу жаныбызда. Кичүү балам ошо жүрөгү түшүп калган окшойт. Мен деле канча күнгө чейин ошол күндү элестетип, кээде ушу таңга малып, бир 3-4 мен деле ойгонуп алып бир топкача уктай албай анан уктачу болдум.
Бөйрүгул уулу учурда Нарын шаарындагы тергөө абагында кармалып турат. Нарын шаардык соту аны 2 айга камакка алган. Шектүүнүн аялынын айтымында жолдошу 2020-жылы Орусияга эмгек миграциясына кеткен. 2021-жылы полиция аны маңзат алып жүрөт деген шек менен кармаган. Ошол эле жылы Орусия соту аны 10 жылга абакка кескен.
Түрмөдө жүргөндө биз сүйлөш алчу эмеспиз. Телефон аркылуу такыр сүйлөшкөн жокпуз. Өзү мен кат жазчумун бул жактан. Өзү да жазалчу эмес. Мен кат жазчумун. Анан ошол катка эле жооп келчү. Ал катта дайым ушу биз сени күтүп атабыз. Балдар сагынды, атам күтүп атат деген. Анан көп жаман нерсени айтчу эмесин. Эмне болгон? Бир жакшы жаңылыктарды айтып, өзүңдү жакшы кара, сен бизге керексиң деген гана каттарды жазчумун.
2022 жылдын аягында ал абактан вангерчилердин катарына кошулуп Украинадагы согушка кеткен. Аялынын айтымында ал вангер менен 8 айга келишим түзгөн.
8 ай аралыгында ушу күндөрдү санап, баягы биздин ушу жазган каттарыбызды өзүнүн колунда жок да ал каттар. Анан ушу баягы эсинде калган каттарды баягы эстеп, анан ушу күн санап бизге мынча күн калды, мынча күн калды деп. Июлдун 6-сы бүттү контрагы, 8-ү күнү ушу. Бизге күн санап, 8-ү күн келип алды да. Согуш айын деп деле бир жаман ой жок эле. Ушу аргасыздан ушу бизге эрте келиштин, ушу балдарга эрте жетиштин айласын кылып ошол нерсеге барды. Жаман ой болгон киши ушу контракт бүткөндөн кийин деле келбей коймок, мисалы кайра контракт түсүп кайра кетип калмак.
Келин учурда 4 жана 6 жаштагы чейде 2 баласы менен калганын айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурап жатат. Ал жолдошу Орусиянын катарында согушка катышканын белгилеп, орус бийлиги көмөк көрсөтсө деп үмүттөнөрүн дагы жашырбайт. Азыр ал 80ге таяп калган кайнатасын багып, анын пенсиясы менен күн көрүп жатышкандыгын айтат.
Бул нерсени карап, жолдошум андай деле жаман киши эмес экенин эске алып, бизге жакшы күйөө, жакшы ата, жакшы ини, жакшы күйөө бала экенин эске алып, жакшы чечимдерди, жакшы нерселерди күтөбүз биз.
Бекназардын кармалышын улуттук коопсуздук кызматы 16 августта ырастап маалымат таратты.
Атайын аскердик операциянын фонунда Украинанын аймагында Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрү тарабынан ишке ашырылган БУБ Вагнер ЖК аскердик компания өкүлдөрү тарабынан кабыл алынган жана келишимдик негизде Украинанын аймагында согуштук тапшырмаларды аткарып жаткан аскер топторунун катарына кошулган.
Нарын облустук соту 16 августта Украинадагы согушка катышып келген Бекназар Бөйрүгул уулунун аялы Дилбара Турусбек кызы жазган арызды караган жок. Турусбек кызы күйөөсүнүн үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Бактыбас Беликов Азаттыкка 18 августта билдирди. Бул окуя Кыргызстанда Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн кармалган экинчи учур болуп жатат. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөдөгү согуштарга жана аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана ага жалданма катары катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки уктурууларды жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.